Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunun bugün olan son xəbərləri mən çatdıracağım, İlkin Məmmədov. Və bu saat olan son xəbərlərimiz isə. İsrailin başnaziri Ehud Olmert deyib ki, həm onlar, həm də fələstinlər bir torpaqda iki dövlət yaratmaq ideyasını gerçəkləşdirmək üçün var gücləri ilə çalışırlar. Kosova parlamentində Fatmir Seydov, prezident Haşim Taci isə başnazir seçilib. Amerika İrana xəbərdarlıq edib ki, dənizdə gəmilərinə qarşı hər hansı yeni bir təxribata görə cavab verməli olacaqlar.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndisə xəbərlərimiz daha ətraflı. İsrailin başnaziri Ehud Olmert deyib ki, həm onlar, həm də fələstinlər bir ərazidə iki dövlət yaratmaq ideyasını gerçəkləşdirmək üçün var gücü ilə çalışırlar. Olmert bu sözləri Amerika prezidenti George Bush'la Yerusəlimdəki görüşdən sonra deyib. Amerika prezidenti George Bush bugün Yerusəlimdə İsrailin prezidenti Shimon Peres və başnazir Ehud Olmert'dən görüşüb, görüşdə İsrail-Fələstin danışıqları müzakirə edilib. Sabah George Bush Fələstin Muxtariyyətinin prezidenti Mahmud Abbas'la Yardan çayının qərb sahilindəki Fələstin ərazisində görüşəcək. İlk dəfədir ki, Amerika prezidenti həm Yahudi, həm də Fələstinlərin yaşadığı torpaqlara səfər eləyir. Bush'un yaxın şərq turnesi çərçivəsində daha sonra Amerika müttəfiq olan Ərəb ölkələrində görüşlər keçirməsi və yanvarın 16-da Misrə getməsi də nəzərdə tutulur. Kosova parlamenti yenidən Fatmir Seydunu prezident seçib. Serbiya müstəqillik istəyən və uzun müddətdir ki, BMT mandatı ilə idarə olunan əyalətin parlamenti, başnazir vəzifəsinə isə son seçkilərdə olan Demokratik Partiyanın lideri Haşim Tacini seçib. Həftənin əvvəlində Kosovanın seçkilə qalib gələn iki partiyası müstəqilliyi elan eləməkdə gecikməmək üçün koalisiyadakı bütün yerləri bölüşdürdüklərini açıqlamışdılar. Pakistan nüvə silahından bağlı Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyi MAGATE-nin narahatlığına əsas olmadığını bildirib. Daha öncə bu agentlik Pakistandakı nüvə silahının nüvə başlıqlarının təhlükəsiz əllərdə olması ilə bağlı dərin narahatlıq içində olduğunu bəyan etmişdi. MAGATE-nin rəhbəri Məhəmməd Əlbərədayı demişdi ki, onlar çox qorxular ki, nüvə silahı Pakistandakı ya Əfqanistandakı ekstremist qruplardan birinin əlinə keçə bilər. Pakistan Xarici İşlər Nazirinin sözçüsü deyib ki, onun ölkəsi məsuliyyətli nüvə ölkəsidir. Pakistanın 50-dən çox nüvə silahı başlığı var. Amerika İrana xəbərdarlıq edib ki, əgər dənizdə Amerika gəmiləri ilə hər hansı təxribata girərsə, bunun nəticələrini göz önünə almalıdır. Amerika Prezidentinin Milli Təhlükəsizlik Müşaviri Stephen Hedley deyib ki, hər hansı yeni insidentin cavabı da olacaq. Pentagon daha öncə bəyan eləmişdi ki, bazar günü İran katerləri Hörmüz boğazında Amerika gəmilərinə yaxınlaşıblar və təhlükə törədiblər. İran mediası isə İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusuna istinadə xəbər yayıb ki, belə bir hadisə olmayıb və bu, Amerikanın uydurmasıdır. Qırğız rəsmiləri Tacikistandan İrana gedən konteynerdə radioaktiv maddələr aşkarlayıblar. Gömrükçülər Qırğızistanın Özbəkistanla sərhədində normadan bir neçə dəfə artıq radiasiya şüalanması yaradan yükdən şübhələniblər və konteynerin içində radioaktiv maddələr olduğu ortaya çıxıb. Hələ ki, konteynerdə konkret hansı radioaktiv maddə olması ilə bağlı dəqiq məlumat yayılmayıb. Qırğızistan rəsmiləri bunu gizli saxlayırlar. Maddələrin mənşəyi, nələrdən düzəldilməsi və nə üçün nəzərdə tutulmasını aşkaramaq üçün isə istintaq başlayıb. Və Gürcüstanda 200-ə yaxın müxalifət tərəfdarı Tiblisinin əsas televiziyasının binasının qabağında Saqaşvilinin yenidən prezident seçilməsinə etiraz aksiyası keçirirlər. Daha öncə Gürcüstan Mərkəzi Komissiyasının rəhbəri bildirmiş ki, səslərin hamısı sayılıb və Saqaşvili 52.21% yığıb və bu da ona ilk turdacə qalib gəlməyə imkan verir. Komissiyanın sədri demiş ki, müxalifətin vahid namizədi Levan Qaçesilaz isə 25.26% səs qabilib. Qaçesilazan tərəfdarları isə seçkilərin saxtalaşdırıldığını iddia edirlər. New Hampshire-dəki ilkin seçkiləri primerizi demokratlardan Hillary Clinton 39%-dən udub. Demokratların başqa namizədi Barack Obama isə ondan 2% geridə qalıb. Respublikaçılardan isə Arizona senatoru John McCain, Huckabee və Mitt Romney qabaqlayıb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Və Azərbaycanda soyuq və qarlı hava şəraiti davam edir və havaların kəskin soyuduğu Naxçıvanda sakinlər bugün başqa bir problemlə də üzləşiblər. Ətraflı Kəbirən Dilavəri.
Bugün səhərdən Naxçıvan Muxtar Respublikasında qaz kəsilib. Naxçıvan şəhərin mərkəzindən başqa rayon və kəndlərdə qaz yoxdur. Sədərək rayonunun sakini Hilal Əliyev deyir ki, qazın verilməsi dayandırılsa da nə vaxt bərpa olunacağı haqqında onlara məlumat verilmir.
Bugün səhərdə bizdə qaz yoxdur. İzah eləyən də yoxdur.
Azərqaz Səhmdar Cəmiyyəti Mətbuat Xidmətinin rəhbəri Kəmandar Eyvazlıq xəbər təsdiq edib bildirdi ki, qazın verilməsini İran tərəfi dayandırıb.
Azərqazın Azərbaycan Respublikası olaraq heç bir problemimiz yoxdur. Problem bizim deyil, problem İranındır. Onlar dayandırıb.
Muxtar Respublikaya qazın verilməsinin nə vaxt bərpa olunacağı haqqındasa Azərqazda hər hansı məlumat yoxdur.
Kəbirən Dilavəri, bugün olan xəbərlərimiz isə bu qədər. Sağ olun, salamat qalın.
Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Studiyada Elxan Nəsiblidir. Bugün nələrdən danışacağıq? New Hampshire ştatında ikinci seçkiləri Clinton və McCain uddular.
I come tonight with a very, very full heart.
Mən sizinlə görüşə qəlbi dolu gəlmişəm. Qəfildən sizin səslər arasında sanki mənim öz səsimi də eşitdim.
My own voice.
Saakashvili'nə daha çətin ikinci prezidentlik dövrü gözləyir. Qərb Gürcüstanda bir liderlə işləyəcək, yoxsa dairə genişlənəcək?
Our message is to all parties in Georgia, be they in the government or the opposition.
Bizim Gürcüstandakı bütün partiyalara mesajımız budur ki, indi ciddi və mürəkkəb bir işin vaxtı gəlir. Demokratik institutların qurulması işi.
Bakının buz problemi deyəsən azalmaq əvəzinə artır.
Bu gün ikinci dəfədir. Bir də biləyim sıxıb, bir də başın dəyib yerə.
Bir az ehtiyat edir.
Ehtiyat edilmək üçün yol əsasən nəsə bir tökülməlidir. Buzdur hamısı, ona görə.
Həbsdə olan jurnalistin ailəsi necə dolanır?
Dedim atamı, qucaqladım, dedim ne desəm, dedi yaxşıyam. Atam dedi ki, ağıllı ol, evdə dərslərim yaxşı elə. Dedi ki, evi sənə tapışırım.
Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır, studiyada Elxan Nəsiblidir. Amerikadakı seçkilərdən başlayaq. New Hampshire ştatında ilkin seçkiləri öz partiyalarından demokrat Hillary Clinton və respublikaçı John McCain udublar. Seçkilər davam elədikcə qaliblərlə tanışlığı da davam etdiririk. Qaliblərin əsas məsələlərə münasibəti belədir ki, McCain İraq müharibəsinin və buradakı Amerika qüvvələrinin canlanmasına tərəfdardır. Clinton isə prezident Bush'un qəti tənqidçisidir, deyir ki, Amerika qoşunları İraqdan çıxmağa başlamalıdır. Amerikalılar üçün ikinci vacib məsələdə vergilərdə McCain deyir ki, vergi aşağı, sadə və ədalətli olmalıdır. Clinton isə yeni vergi kreditləri təklif edir. Yəni, vergi kimi verilən pulu bir az sonra faizlə ödəməyi. New Hampshire seçkilərinin vacibliyi haqda isə McCain'in sözlərini xatırladaq ki, o seçkidən əvvəl deyirdi ki, Amerika prezidentinin kim olacağını New Hampshire deyəcək. Bu vacib seçkilərin necə keçməyindən Rövşən Rahiboğlu danışacaq.
Bir gün bundan əvvəl elə görünürdü ki, Hillary Clinton eyniliklə bir həftə əvvəl Iowa ştatında olduğu kimi bir daha Barack Obama'ya seçkini uduzması xəbərini qəbul etməyə hazırlaşır. Hadisələrin belə gedişini təxmin etməyə bütün rəy sorğularının nəticələri də əsas vermişdi. Amma New Hampshire ştatındakı primary seçkilərinin nəticələri büsbütün başqa oldu. Səslərin böyük əksəriyyətinin hesablanmasından sonra məlum oldu ki, Clinton 39% səs qazanaraq, bu dəfə səslərin cəmi 37%-ni toplayan Obamanı geridə qoyub. Xanım Clinton onu alqışlayan tərəfdarları qarşısında çıxış edərkən, New Hampshire ştatında sanki onun özünün səs verdiyini deyib.
I come tonight with a very, very full heart.
Mən sizinlə görüşə qəlbi dolu gəlmişəm. New Hampshire əhlinə xüsusilə təşəkkür etmək istəyirəm. Son bir həftə ərzində sizi dinləyərkən, qəfildən sizin səslər arasında sanki mənim öz səsimi də eşitdim. Xanım Clinton'un nitqindən məlum oldu ki, son bir neçə ay ərzində ən populyar siyasi şuar olaraq səslənən dəyişiklik sözü sanki oyanış sözünə çevrilərək New Hampshire ştatına gəlib çatmışdı. Hillary Clinton seçicilərini ştatda ona bəxş edilənə bənzər oyanışı bütün Amerikaya gətirməyə çağırıb. Xanım Clinton gündəlik hesablarını ödəmək imkanı da daxil olmaqla, gündəlik adi qayğıları ilə yaşayan onun gözə görünməz adlandırdığı sıravi Amerikalılara arxa durmağı söz verib. Hillary Clinton'un sözlərinə görə indiki administrasiya ondan fərqli olaraq əsasən iri biznesin maraqlarını müdafiə edir. Beləliklə, New Hampshire'dəki partiya seçkilərində qazandığı müvəffəqiyyət, Hillary Clinton'un Amerikanın tarixində ilk qadın prezident olmaq arzusunu yenidən vücuda gətirdi. Onun bundan əvvəl məyus və ümitsiz halda kameralar qarşısında nümayiş etdirdiyi emosional şounun bu qələbəyə təsiri barədə icmalçılar arasında coşqun mübahisələr gedir. Eyniliklə xanım Clinton kimi rəqib Respublikaçı partiyanın namizədlərindən biri olan John McCain də həmçinin son seçki nəticələrindən ruhlanmış kimi görsənir. Iowa ştatında Vietnam müharibəsinin veteranı olan McCain, Mike Huckabee və Mitt Romney'dən sonra üçüncü yerə çıxmışdı. New Hampshire-də isə McCain'ə 37% səs qazanaraq onların hər ikisini aşağı yerlərə sıxışdırmağa müəssər oldu. O, biz onlara qayıdışın nə cür olduğunu göstərdik deyərək tərəfdarlarını öz qələbəsi münasibəti ilə təbrik edib. İşbilənlər bizə keçinir diaqnozu verəndə dedim ki, mən New Hampshire ştatına gedirəm, onun sakinləri isə qoymazlar ki, onların yerinə siz bizə bu cür hökmlər verəsiniz. Məndən soruşanda ki, bunu nə cür etməyi nəzərdə tutmuşam, qayıtdım ki, New Hampshire-ə gedib xalqa həqiqəti danışacağam. İstənilən halda New Hampshire ştatı partiya seçkilərinin ancaq ikinci mərhələsidir. Namizədlər bundan sonra daha 48 ştatda yarışmalı olacaq və ştatda qazanılan müvəffəqiyyətlər namizədlərin yekun qələbəsindən danışmağa qətiyyən əsas vermir. Məsələn, 2000-ci ildə ştatda qalib çıxan McCain sonra Respublikaçı Partiyasının prezidentiyə namizədliyini cənab George Bush-a uduzmuşdu. Barack Obama və New Hampshire seçkilərində aşağı nəticələr əldə edən başqa namizədlər isə söz veriblər ki, seçki prosesində sona kimi iştirak etməkdə davam edəcəklər. Müşahidəçilər deyirlər ki, yenicə başlanan həmin proses hələ çoxlu sürprizlər vəd edir.
Amerikadakı ilkin partiya seçkilərindən Rövşən Rahiboğlu danışdı. Gürcüstanda isə prezident seçkiləri başa çatdı, ancaq suallar qaldı. Müşahidəçilərin fikrincə, Saakaşvilin ikinci prezidentlik müddəti birincidən kəskin fərqlənəcək. Saakaşvilin özü də deyəsən əvvəlki Saakaşvilidən xeyli fərqlidir. Elandan sonra.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı.
Hotbird 3-13 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Vertikal.
Tezlik.
12.226 GHz.
FEK.
3-4.
Azadlıq radiosunda kontekst proqramımız davam edir. Gürcüstandakı seçkilərdən sonra bir sual odur ki, indi müxalifət nə eləyəcək? Yoxsa gərginlik yavaş-yavaş səngiyəcək Azərbaycanda olduğu kimi? Qərb nə eləyəcək? Əvvəlki kimi Gürcüstanda bir liderlə iş görəcək, yoxsa dairə genişlənəcək? Rövşən Qəmbərova qulağı asaq.
Son 3 gündə Mixail Saakaşvilinin danışığında, hərəkətində açıq aydın dəyişiklik hiss olunur. Vaxt var idi ki, o xalq arasında həddən artıq populyar idi, özünü siyasi səhnədə çox rahat hiss eləyirdi, özünə güvənirdi, emosional idi, tərs idi, siyasi rəqibləri ilə yuxarı tonda danışa bilirdi. Amma indi, dünən Rustav 2 telekanalının müsahibəsində insanlar bir ayrı Saakaşvilini gördülər, təmkinli, dolayısıyla rəqiblərinə əməkdaşlıq mesajı verən. Bu da təsadüfi deyil, yanvarın 5-dəki növbədən kənar prezident seçkilərində o yalnız seçicilərin 50%-dən bir qədər artığının səsini qazana bilib. Rustavi telekanalda müsahibəsində Saakaşvili hamını təəccübləndirib. Deyib ki, yeni hökumət siyasətçilərin daha geniş dairəsini əhatə eləyəcək. Saakaşvili bildirib ki, son seçkilər Gürcüstanda ictimai rəyin yekdil olmadığını göstərdi və ona səs verməyənlərin rəyini heç kəs qulaq ardına vura bilməz. Qərbdə siyasətçilər Gürcüstanda yaranan yeni siyasi mənzərəyə nikbin yanaşırlar, amma həm də ehtiyatla. Amerika Dövlət Katibi Köməkçisinin Avropa və Avrasiya məsələləri üzrə mavini Matthew Bryza deyib ki, Saakaşvilinin 50%-dən bir qədər artıq göstərici ilə qələbəsi demokratik prosesin uğurunu göstərir. O deyib ki, indi Gürcüstanın bütün siyasi qüvvələri bir araya gəlməli və birgə işləməlidir.
Our message is to all parties in Georgia, be they in the government or the opposition.
Bizim Gürcüstandakı bütün partiyalara mesajımız budur ki, indi ciddi və mürəkkəb bir işin vaxtı gəlir. Demokratik institutların qurulması işi. İnqilab qutardı. İndi küçədən idarəçilik mərhələsindən qanunların hakimiyyəti mərhələsinə keçmək lazımdır. Amma dinc nümayişlərin demokratiyanın bir hissəsi kimi qalması şərti ilə. Dünənki müsahibəsində Saakaşvili Rusiya haqqında da maraqlı fikirlər söyləyib. Əvvəllər tez-tez Rusiya ilə mübahisə edən şimal qonşusu haqqında sərt çıxışlar edən Saakaşvili deyib ki, yeni prezidentlik dövründə Rusiya ilə əvvəlki ziddiyyətləri bir kənara qoyacaq və Moskva ilə münasibətləri sıfırdan başlayacaq. O hətta bildirib ki, Rusiya prezidenti Vladimir Putini özünün prezident kimi and içmə mərasiminə dəvət eləyəcək və çox istəyərdi ki, Putin həmin mərasimdə iştirak eləsin. Vladimir Putin indiyəcən Azərbaycanda da, Ermənistanda da olub, amma Gürcüstana getməyib. Amma bilinmir ki, Saakaşvilinin bu sözləri ondan xəbər verirmi ki, Gürcüstan Rusiya ilə yaxınlaşıb Qərb və NATO-dan uzaqlaşacaq. Neçə il idi ki, Saakaşvili ordunun xərclərini artırırdı, ordunu müasirləşdirirdi, ümid eləyirdi ki, NATO Gürcüstanı üzvlüyə qəbul eləyəcək. Amma belə görünür ki, NATO Gürcüstanı öz sıralarına qəbul eləməyə tələsmir. Belə söhbətlər gedirdi ki, apreldə NATO-nun Buxarest sammitində Gürcüstanı NATO-ya üzvlük üzrə fəaliyyət planına qəbul eləyəcəklər. Amma indi məlum olub ki, buna ümid yoxdur. Çünki NATO deyib ki, əvvəlki kimi Gürcüstanla intensiv dialoqu davam etdirəcəklər, intensiv dialoqu dərinləşdirəcəklər. Stokholmdakı Təhlükəsizlik və İnkişaf Siyasəti İnstitutunun analitiki Svante Kornel deyir ki, vacib olan odur ki, Gürcüstan diqqəti daxili problemlərə və Rusiya ilə münasibətləri yaxşılaşdırmağa yönətsə də NATO-ya üzv olmaq yolundan dönməsin.
Georgia getting a map would improve the security of the country and of the region very strongly because
Kürdistanın NATO'ya üzvlüyü reallaşmağa başlasa bu ölkənin və bölgənin təhlükəsizliyini xeyli yaxşılaşdıracaq. Bundan da onlar geniş mənada Avropa təhlükəsizliyi strukturunun bir hissəsi olacaqlar. Halbuki indi təcrid olunublar və Rusiya onlara nəsə eləmək istəsə bunu önləmək onlar üçün çox çətin olacaq. Amma belə bir sual açıq qalır ki, Qərb xüsusən də Amerika bundan sonra Gürcüstandakı siyasi qurumlarla münasibətlərini necə quracaq? İndiyəcən Amerikanın müxalifətlə kontaktları elə də çox olmayıb. Onlar əsasən Saakashvili ilə münasibət qurublar. Onun hökumətini maliyyələşdiriblər. Amma Amerikanın başı getdikcə öz prezident seçkilərinə daha çox qarışır. Yaxın bir ildə bu belə olacaq və bilinmir ki, Vaşinqtonun bu dövr ərzində Tbilisi ilə münasibətləri sıxlaşdırmağa vaxtı olacaqmı və çoxlu maliyyə ayırmağı davam etdirəcəkmi? Svante Cornell güman eləyir ki, hələ ki Gürcüstanın təhlükəsizliyi və gələcək inkişafı qeyri-müəyyən olaraq qalır.
Gürcüstandakı vəziyyətdən Rövşən Qəmbərov danışdı. Qərb Gürcüstanda bir liderlə işləyəcək, yoxsa dairə genişlənəcək sualı Azərbaycandakı seçkilərə də aiddir. Bundan başqa Gürcüstandakı seçkilərə Qərbin marağı çox böyük idi. İndi Azərbaycanda da prezident seçkiləri olacaq. Qərb buna eyni marağı göstərəcəkmi? Bu barədə az sonra. İndi isə Bakıdakı qara keçək elandan sonra.
436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Kontekst proqramımız davam edir. Azadlıq radiosunun internet saytındakı sorğuya bu sualı çıxarmışıq ki, qar Bakıya yaraşırmı? Dinləyicilərimizin böyük əksəriyyəti 85% hesab edir ki, Bakıya qar yağdı, həyat iflic oldu. Cəmi 4% hesab edir ki, xırda problemlər olsa da Bakı şəhər icra hakimiyyəti onları yoluna qoyur. Əgər sizin də cavabınız olsa, Azadlıq Radiosunun internet saytına yaza bilərsiniz.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az
Azadlıq radiosunda kontekst proqramımız davam edir. Qarın yağması dayanandan problemlər azalmaq əvəzinə deyəsən artıb. Əsas problem nəqliyyatdır, xüsusilə axşamlar avtobus tapmaq çətindir. Başqa problem çörəkdir, çörək tapmaq da çətinləşib. Səkilər isə hələ də buz bağlayıb, təmizləyən varsa da azdır. Xəsarət alıb xəstəxanalara müraciət edənlərin sayı yüzü keçib. Marif Çingizoğlunun reportajı.
Bakıya qarın bir neçə gün əvvəl yağmasına baxmayaraq, hələ də qarın gətirdiyi soyuq problemlər aradan qalxmayıb. Qar yağan günün səhəri şəhərin əsas yolları müəyyən qədər təmizlənib, qum səpilib. Nəqliyyatın hərəkətinə az da olsa şərait yaradılıb. Amma iki gündür ki, səhər və axşam saatlarında yollar buz bağladığından işə tələsən adamların avtobus tapması ciddi problemə çevrilib. Günorta saatlarında sərnişin daşıyan avtobusların hərəkətində müəyyən canlanma olsa da günün sonuna yaxın bu müşahidə olunmur. Yollar donduğundan sürücülərin çoxu işləməməyə üstünlük verir. Avtomobil yollarındakı qar təmizlənsə də bunu piyadaların hərəkət etdiyi səkilərdə görmək olmur. Bəlkə də buna görə idi ki, Cəfər Cabbarlı küçəsində adamlarla söhbət etdiyim cəmi yarım saat ərzində 10-15 nəfərin sürüşüb yıxıldığının şahidi oldum.
Yıxılmamısınız?
Yıxılmışam.
Neçə dəfə?
3 dəfə.
Qar yağandan bəri 3 dəfə yıxıldığını deyən 13 yaşlı Vüqar mənim yanımdan elə yenicə kənarlaşmışdı ki, yenidən yıxıldı. Qarşıdan gələn gənc isə daha pis yıxılmışdı. Dediyinə görə bu gün ikinci dəfədir ki, yıxılır.
Bu gün ikinci dəfədir. Bir dəfə biləyim çıxıb, bir dəfə başın dəyib yerə.
Biraz ehtiyat edin.
Ehtiyat eləmək üçün yolu əsasən nəsə bir tökülməlidir. Buzdur hamısı, ona görə.
Elə söhbət etdiyim adamların da əksəriyyəti səklərin qardan təmizlənməməsindən narazılıq eləyirdilər. Bakı meriyasında isə hesab edirlər ki, səklərin buzlu olması təkcə şəhər rəhbərliyinin məsuliyyəti deyil. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin Şəhər Təsərrüfatı Şöbəsinin müdiri Xalid Ələkbərov deyir ki, hər bir müəssisə öz ərazisinin qarşısındakı qarı özü təmizləməlidir.
Müəssisənin qarşısında, müəssisənin tabeliyində olan işçilər təmizləməlidir. Bu, təkcə bir də şəhər icra hakimiyyəti aparatının işçisi deyil ki, bu.
Xalid Ələkbərovun sözlərinə görə şəhərin qardan təmizlənməsi üçün 150-dən çox texnika cəlb ediblər. Amma 150-dən çox texnika cəlb olunmasına baxmayaraq, qarda sürüşüb yıxılanların sayı saat-basaat artmaqdadır. Qar yağandan bəri nə az, nə çox, 50 nəfərdən çox adam müxtəlif xəsarətlər alıb. Onlardan da 30 nəfəri xəstəxanalara yerləşdirilib. Bakı şəhər Təxirəsalınmaz Tibbi Yardım Stansiyasının rəis müavini Rauf Nağıyev.
Cəmi 57 hadisə olub, yolla əlaqədar yol, buz, nə bilim, yıxılıb, qol qıçısının. Onlardan 36-sını yerləşdirmişik xəstəxanaya bu 3 gün ərzində. Dünən ərzində, son 24 saat ərzində, yəni ki, bu gün səhər 9-a qədər, 25-də hadisədir, ondan 13-ünü yerləşdirmişik xəstəxanaya.
Bu, Rauf Nağıyevin dedikləri idi. Qarın gətirdiyi problemlər təkcə bununla bitmir. 2 gündür ki, paytaxtın bir sıra yerlərində çörək qıtlığı da müşahidə olunmaqdadır. Çörək bişirən müəssisələr bu qıtlığı müxtəlif səbəblərlə izah edirlər. Bəziləri qazın zəif verildiyini, bəziləri isə un ehtiyatların tükəndiyini deyirlər. Heç bu da son deyil. Paytaxt Bakıda qaz, işıq və su da ciddi problem olaraq qalmaqdadır. Amma adamlar deyirlər ki, onlar buna çoxdan öyrəniblər, çünki bu hər il təkrarlanan bir haldır.
Həmişə keçən qışlar necədir ki, indi deyirəm ki, həmişə.
İndi işığımız yanır mı?
İşıq elə vaxt olur yanır, elə vaxt olur yanmır.
Bəs qaz necə gəlir mi indi Alaçatı qaz?
Qaz elə yer var, gəlir, elə yer var, gəlmir.
Bakı Elektrik Şəbəkənin sözçüsü Tanrıverdi Mustafayev isə deyir ki, Bakıda elektrik enerjisinin verilməsində elə bir ciddi problem yoxdur. Şəbəkə həm də gücləndirilmiş rejimdə işləyir. Bakının bəzi rayon və qəsəbələrində əsasən Nərmanovda, Əhmədli, Günəşlidə müşahidə olunan fasilələri Tanrıverdi Mustafayev təsdiq edir. Onun sözlərinə görə bu ərazilərdə işıqlar yarım, bəzən isə bir saat söndürülür ki, bu da köhnə transformatorların yüklənərək sıradan çıxmasının qarşısını almaq üçündür.
Elektrik enerjisi hesabına həm xörək pişirirlər, həm mənzillərini qızdırırlar və doğrudan da dözmür. Şəbəkəni qorumaq üçün də bir saatlıq fasilə verilir. Yəni bunlar hamısı müvəqqətidir.
Qar və şaxta təkcə paytaxtda yox, bölgələrdə də ciddi problemlər yaradıb. Lerikdə yardımlıda 30-dan çox kənd işıqsız qalıb. Yerli televiziyaların məlumatlarına görə isə qar Şəki və Qusarda içməli su ilə bağlı ciddi problemlər yaradıb. Amma bu da son deyil. Çünki yanvarın 10-u və 11-də yenidən qar yağacağı gözlənilir. Bu isə danışdığımız problemlərin yenidən təkrarlanması deməkdir.
Marif Çingizoğlu, yenidən siyasətə qayıdaq. Bu il Azərbaycanda prezident seçkiləridir. Beynəlxalq aləm Gürcüstandakı kimi Azərbaycanda da prezident seçkilərinə böyük maraq göstərəcəkmi? Müxalifətin azadlıq bloku belə marağı hətta seçkilərdə iştirakına şərt qoyub. Üç şərtdən biri budur ki, belə maraq görsənməsə seçkilərdə iştirak eləməyəcək. İndi son günlər Azərbaycana Amerikadan nüfuzlu nümayəndələr gəlir. Seçkidən danışırlar, müxalifət liderlərindən görüşürlər. Bu nəsə deməkdir mi? Bu barədə az sonra danışacaq. Bəs kontekstdən sonra nələrə işləyəcəyik?
Avropada azərbaycanlı tələbələrin keçirdiyi forumların Azərbaycandakı gənclərə faydası nədir?
Gənclərin doğrudan da fikirləri dəyişmişdir, çünki onlarda entuziazm yaranmışdır, onlarda bir inam yaranmışdır ki, bəli, biz bir yerdəyik, biz artıq 100 nəfər azərbaycanlı Avropanın bir çox gözəl universitetlərində təhsil almış uşaqlarla bir yerdəyik.
Azərbaycan tələbələrinin hansı problemlərinin bu forumlarda müzakirəsinə ehtiyac var?
Təhsil problemi, ən əsas təhsil problemi. Çünki Avropada bu saat, Avropada və Qərbdə, Amerikada gənclər öz təhsilini sərbəst, azad şəkildə seçirlər istiqamətli və alırlar. Amma bizim təhsil seçimimizi azad deyil.
Azərbaycan gənclərinin Avropadan gələn səsini eşitmək istəyirsiniz? Onda dayanmayın. Radionuzu 101.7 FM-də qurun. 14-24 gənclər verilişini dinləyin.
"14-24 gənclik" proqramımız kontekstdən dərhal sonra efirə çıxacaq. Kontekst isə davam edir. Azərbaycana gələn Amerikanın Beynəlxalq İnkişaf Agentliyinin direktor müavini Douglas Menarchik deyir ki, Azərbaycan dərhal seçki hazırlığını başlamalıdır. Əgər seçkini beynəlxalq standartlar səviyyəsində keçirmək istəyirsə. Bakıda olan nüfuzlu Amerika kongresmeni Robert Wexler isə müxalifət liderlərinlə görüşüb. Bütün bu səfərlər, görüşlər nədənsə xəbər verirmi? Çünki Azərbaycan müxalifətinin fikrincə Azərbaycanda seçkinin demokratik olmasına real kömək eləyə bilən bir qüvvə varsa, bu da beynəlxalq aləmdir. Səadət Akif qızının reportajı.
Azərbaycanda keçiriləcək prezident seçkisinə Amerika Birləşmiş Ştatları böyük diqqət ayıracaq. Bu sözləri Azərbaycanda səfərdə olan Amerikalı kongresmen Robert Wexler Azadlıq Radiosuna bildirib. Cənab Wexler bugün bir sıra müxalifət liderləri ilə görüşündə də bu il keçiriləcək prezident seçkisi ilə bağlı müzakirələr aparıb. Yanvarın 8-də isə ABŞ Beynəlxalq İnkişaf Agentliyinin Avropa və Avrasiya ölkələri üzrə müavini Douglas Menarchik Azadlıq Radiosuna bildirib ki, seçki ilə bağlı lazımi qanunlar qəbul olunmalı, amma təkcə qanun qəbulu ilə kifayətlənilməməlidir. qanun həm də tətbiq edilməlidir. Ona görə də onun təşkilatı Azərbaycanın hökumət orqanları və seçki komissiyaları ilə əməkdaşlıq edəcək. Amerikalı kongresmen Robert Wexler isə ölkəsinin bu ilki prezident seçkisinə böyük diqqət ayıracağını bəzi azərbaycanlı müxalifət liderlərinin də nəzərinə çatdırıb və onları narahat edən problemləri öyrənib. Görüşdə iştirak edən Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli deyir ki, cənab Wexler səfərinin mahiyyətini belə açıqlayıb.
O çox bilmək istəyir ki, Amerika Birləşmiş Ştatları necə siyasət aparmalıdır ki, bölgədəki strateji maraqları ilə demokratik islahatların müdafiə olunmasını uzlaşdıra bilsin, bir balanslı siyasət apara bilsin.
Əli Kərimli deyir ki, onlar ölkədəki seçki qabağı durumla bağlı kongresmenə ətraflı məlumat veriblər.
Müxalifət partiyaları, hətta qeyri-hökumət təşkilatları belə hər hansı kütləvi aksiyalar keçirə bilmirlər. Ölkə müxalifətinin liderlərinin regionlarına, səfərlərə imkan verilmir. Belə bir şəraitdə hansı demokratik seçkidən söhbət edə bilər?
Bir neçə müxalifət partiyasının birləşdiyi Azadlıq blokunun seçkiyə qatılmaq üçün irəli sürdüyü şərtlərdən biri də beynəlxalq aləmin Azərbaycana yetərincə diqqət ayırması ilə bağlıdır. Əli Kərimli.
Onlar həmişə demokratiya və insan haqlarını müdafiə edən bəyanatlar verəcəklər. Amma bizim istədiyimiz ondan ibarətdir ki, bu bəyanatların ardında durulsun.
Azərbaycan naminə forumunun prezidenti Eldar Namazovun fikrincə, seçki ilinin ilk ayı olsa da, artıq beynəlxalq aləmin orağının artmasını müşahidə eləmək olar. Hərçənd cənab Namazov onu da deyir ki, Azərbaycan strateji bölgə kimi həmişə diqqət mərkəzindədir. Amma Eldar Namazov hesab edir ki, prezident seçkisində qalib gəlmək istəyən müxalifət qüvvələri yalnız beynəlxalq dəstəyə göz dikməməlidir.
Mən əminəm ki, Azərbaycan demokratik qüvvələri işlərini düzgün qura bilsələr, həm ölkənin daxilində, həm ölkənin xaricində demokratik qüvvələrə böyük dəstək olacaq.
Prezident seçkisi ilə olduğundan ölkəyə beynəlxalq təşkilatların, nüfuzlu ölkələrin diqqəti artacaq, çünki hər seçki ilində bu diqqətin olması qaçılmazdır. Bu sözləri bizimlə bölüşən politoloq Rasim Musabəyov bu səfərlərin sonunda yalnız hökumətə tövsiyələr veriləcəyini gözləyir.
İndi o gələn insanlar tərəfindən hansısa bir Azərbaycan hökuməti qarşısında ultimatum qoymasın, gözləmirəm. Tövsiyələr olacaq, qarşılıqlı hansısa bir diskusiyalar olacaq, ancaq ultimativ tələbləri gözləmirəm.
Amerikalı kongresmen Robert Wexler və ABŞ Beynəlxalq İnkişaf Agentliyinin Avropa və Avrasiya ölkələri üzrə müavini Douglas Menarchik isə topladıqları məlumatları ölkə rəhbərliyi ilə müzakirə edəcəklərini bildiriblər. Yanvarın 9-da günün ikinci yarısında artıq Robert Wexlerin ölkə rəhbəri İlham Əliyevlə görüşü baş tutub. Açıqlanan rəsmi məlumata görə Amerikalı kongresmen Birləşmiş Ştatlarla Azərbaycanın yaxın strateji tərəfdaş olduğunu qeyd edib və hər iki ölkə arasında əlaqə dinamik sürətlə inkişaf etdiyini bildirib.
Səadət Akif qızı, seçkinin demokratikliyinə bir şərt də azad mediadır. Bugün Demokratik Jurnalistlər Liqası bildirib ki, son 6 ayda mediyaya qarşı 493 hərəkət olub. 33 məhkəmə iddiası irəli sürülüb, 12 məhkəmə prosesi olub. Bəs həbsdə olan jurnalistin ailəsi necə yaşayır? Bu barədə elandan sonra.
Söz azadlığı.
Azərbaycan xalqının ifadə azadlığı təhqir olunur.
Mən doğrusu hələ bizi mənə məhkəmə orqanı tanımıram ki, desin ki, məhkəmə doğrudan doğruya düzgün qərar çıxardı və mən günahkar oldum.
Fikir azadlığı.
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya ilə əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
Qorxuramsam o 9 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələlə bir gecəsində, özüm də içində çox.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Azadlıq Radiosunda kontekst proqramıdır. Azadlıq Radiosunun müxbiri Aygün Muradxanlı hazırda həbsdə olan jurnalist Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahidin evində olub.
Öpdüm atamı. Qıcaqladım, dedim nə desəm, dedi yaxşıyam. Atam dedi ki, ağıllı ol, evdə dərslərimi yaxşı elə. Dedi ki, evi sənə tapışırım.
Bu, Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahidin oğlu 8 yaşlı Ərhunun dedikləridir. O, atası ilə dekabrın 31-də Bayıl təcridxanasında görüşüb. Deyir ki, 2007-ci ili də qənimətsiz qarşılayıblar. O zaman atası həc ziyarətindəymiş. İndi uşaqları arzulayır ki, ataları heç olmasa 2009-cu il gələndə onlarla bərabər olsun.
Yeni il necə qarşıladın? Evdə idiniz? Kim gəlmişdi sizə?
Bizə qonaq gəlmişdi, atamın dostlar gəlmişdi. Amma biz istəyərdik ki, atam gəlsin. Yeni il birliklər seçirək.
Qənimət Zahidin kiçik qızı Hunay da atası ilə görüşə bildiyinə çox sevinir.
Atamdan ötü çox darıxmışdım, sonra gördüm, rahatladım. Ora gedəndə atamı mən də Ərhun kimi öpdüm, onu çoxlu-çoxlu. Türmədən çıxanda dedim ki, oh be, dünya varmış.
Qənimət Zahidin 4 övladının ən böyüyü Aysel 10-cu sinif şagirdidir. Deyir ki, atası həbs ediləndən sonra ailənin bütün yükünü daşıyan anasına dayaq olmağa çalışır.
Atamızı neçə gündür görmürdü yansız da, bayram hədiyəsi olduğumda. Başa düşürəm ki, atamı nə üstündə tutubdular, öz siyasi fəaliyyət üstündə tutubdular. Başa sarım onları, özləri də başa düşürlər.
Redaktorun həyat yoldaşı Ayəndə xanım deyir ki, uşaqlar ataları ilə görüşəndən sonra psixoloji durumları bir az yaxşılaşıb.
Əslində mənə uşaqlarsız icazə vermişdilər, amma mən təkid elədim ki, mən uşaqlarla bir yerdə görüşmək istəyirəm.
Yanvarın 15-də Yasamal rayon məhkəməsində Qənimət Zahidin məhkəməsi başlayır. Redaktorun ailəsi məhkəmədən ədalətli qərar gözləmir.
Hazırlıq iclasının bax gedişindən mən belə anladım ki, hakimiyyət Qənimətə buraxmaq fikri yoxdur. Niyə görə hakimiyyət deyirəm? Ona görə ki, mən hesab edirəm ki, hakimiyyətin sifarişi ilə tutulur. Məhkəmədən də mən heç bir ədalətli, heç bir şey gözləmirəm. Özümüzü də buna hazırlamışıq ki, sonda qənimətə yəni işlə verilə bilər. Lav özü demişkən, özü məhkəmədə də dedi ki, siz mənə 5 ildə versəz, 15 ildə versəz, mən yəni bunu qəbul eləyə bilərəm. Bəlkə də həbsə düşməyi ona bir qədər sınaq kimi görürəm. Allah onu bəlkə sınağa çəkir.
Sən nə gözləyirsən? Gözləyirsən ki, atanı buraxacaqlar yoxsa?
Allah qoysa buraxarlar inşallah. Dua eləyirəm ki, buraxsınlar. Nə qədər yaxşı adamlar varsa, onlar bilər ki, atam heç bir cinayət eləməyib, onun üstünə şər atıblar. Ona görə biz istəyirik ki, atamı azadlığa buraxsınlar.
Qənimət Zahidin özü ilə bərabər ailəsi də çətin sınaqdan keçir. Ayəndə xanım belə deyir. O, ali təhsil alsa da işləmir. İndi 4 az yaşlı uşağı idarə etmək yükü tək onun çiyinlərindədir. Bununla belə şikayətlənmir.
Nə qədər çətin olsa da, indi hələ ki Qənimətin dostlarıdır, yoldaşlarıdır. Biz maddi çətinliyi çəkməyə qoymurlar. Əsas sıxıntımız mənəvi sıxıntıdır ki, yəni Qənimətin yoxluğu. Yoldaşları gəlirlər, gedirlər, o yoxluğun biz o qədər də hiss eləmək. Hərdən tək qalanda, adam uşaqlarla qalanda biraz onu hiss
edir. Qənimət Zahidin uşaqlarından yalnız Çilənay suallarımızı cavabsız buraxdı. Dedi ki, o atası azadlığa çıxan gün danışacaq. Həmin günün tezliklə gələcəyinə isə Çilənay çox inanır.
Agün Muradxanlı Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahidin evində olmuşdu. Onun hazırladığı reportajı dinlədiniz. Bununla da kontekst proqramımız başa çatır. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Söz azadlığı.
Azərbaycan xalqının İfadə azadlığı təhqir olunur.
Mən doğrusu hələ bizi belə məhkəmə orqanı tanımıram ki, desin ki, məhkəmə doğrudan doğruya düzgün qərar çıxardı və mən günahkar oldum.
Fikir azadlığı.
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya ilə əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
Qorxuram, sabah 9 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələnə bir gecənsində, özüm də içində uçurum.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Hər vaxtınız xeyir. Efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Marif Çingizoğlu. Bu dəfə qaz, işıq və su pulu ödəyənlərdən əlavə tələb olunan suyunu borclulardan danışacağıq. Söhbətimizin əvvəlində dediyim kimi, işıq, su və qaz pulunu sayğacılardakı göstəricilərə uyğun ödəyənlər heç də həmişə borclulardan azad olmurlar. Heç bir borcu olmadığını əmin olan vətəndaşa birdən-birə hansısa məbləğdə borclu olduğu barədə bildiriş gəlir. Özü də həmin bildirişlərdə xəbərdarlıq edilir ki, göstərilən borc ödənilməsə, mənzilinizin qaz, su və ya işıq təminatı bir neçə gün ərzində dayandırılacaq. Bakı sakini Rövşən Ağayev deyir ki, bu yaxınlarda o həm Azərsudan, həm də Azərqazdan hansısa keçmiş borclarla bağlı bildiriş alıb. Həm söhbətim deyir ki, həm su, həm də qaz sayğacı quraşdırılandan sonra onlar sağacdakı göstəricilərə uyğun hər ay pul ödəyiblər, hər iki sahə üzrə hər hansı borcları olmayıb. Amma bu yaxınlarda onlara verilən bildirişdə göstərilib ki, qaza görə 34 manat borcludurlar və həmin vəsaiti tez bir vaxtda ödəməsələr mənzilin qaz təminatı dayandırılacaq. Su ilə bağlı borcu tez həll eləsə də Rövşən Ağayev virtual qaz pulu borcunun hardan yarandığını, hansı ilin, hansı ayın borcu olduğunu hələ də müəyyənləşdirə bilmir.
Qazla bağlı problem hələ də qalır. Təxminən bir 34 manat mənə borc yazıblar və həmin borc bu gün də qalır. Belə bildirirlər ki, bizim yaşadığımız ərazidə siz mərkəzə getməlisiniz. Mərkəz də Xırdalanda yerləşir. Orada kompüter bilgisayarın yaddaşı araşdırılmalıdır. Amma burada vətəndaşlara qarşı mənə hər ənsiz bir haqsızlıq ondan ibarətdir ki, əgər vətəndaşa borc verilirsə, vətəndaşı belə deyək ki, ayrı-ayrı yerlərə göndərmək heç yoxdur. Göstərilməlidir ki, vətəndaş hansı ilin, hansı ayına borcu var və nə qədər borcu var. Sadəcə olaraq vətəndaşa borc gəlir ki, sizin bu qədər borcunuz var. Bu borc hansı ilə əhatə edir? Bu borc hansı ilin, hansı ayını əhatə edir? Bununla bağlı heç bir deməli belə deyək ki, məlumat olmur. Təqdim olunan bildirişlərdə, tədiyə bildirişlərinin heç birində bununla bağlı heç bir məlumat olmur.
Rövşən bəy, sizcə yəni araşdırmadınızmı? Bu hardan gəlir? Ümumiyyətlə belə borclar hardan yığılır? Necə olur ki, belə yəni sayğac var da sizdə qaz sayğacı?
Təbii. Deməli bu borcları bilavasitə ərazilərdəki qaz idarələrinin ərazilərdəki nümayəndələri gətirib təqdim eləyirlər. Belə deyək ki, mərkəzdən Azərqazın hansısa bir özündən yox, hansısa belə deyək ki, ayrı-ayrı bir riski ərazilərində konkret regional mərkəzləri var. Tutaq ki, məsələn, mənim yaşadığım ərazi Qaradağ Binəqədi hissəsi Xırdalanda yerləşir. Həmin ərazidən yox, bilavasitə deməli yaşadığım ərazidən gəlir. Sadəcə o borcların, yenə deyirəm, təqdim olunan tədiyə bildirişlərində sayğacda, məsələn, deyirlər ki, sizdə sayğacdan əvvəl borc yığılıbdır. Mən onlara bildirdim ki, siz nəyə görə sayğacı, məsəl üçün, təhsilat olanda, hansı ki, Barmek, məsələn, bunu etmişdi. Barmek elektrik enerjisinə bağlı bir vaxtlar sayğaclar qoyanda vətəndaşlara tədiyə bildirişi verirdilər ki, sizin sayğac verilənə qədər normativ üzrə bu qədər borcunuz yığılıb qalıbdı. İstəyirsiniz bu borcu indi ödəyin, istəyirsiniz sayğac qoyulandan sonraki müddətdə tədricən ödəyin. Amma qaz sayğacları qoyulanda Azərqazın strukturları heç bir vətəndaşa həmin sənədi təqdim eləməyiblər ki, sizin sayğac qoyulana qədər normativ üzrə nə qədər borcunuz yaranıb. Əslində bunun yolu bu idi. Və vətəndaşa bildirilməlidir. Sayğac qoyulub üzərindən 3-4 il keçir, vətəndaşa deyirlər ki, sizin borcunuz yaranıb. Vətəndaş haqlı olaraq sual verir. Məsələn, mən özüm sual verirəm ki, yaxşı, siz mənə borcumun hansı ildə və hansı ilin hansı ayında yarandığını deyin, mən qəbizlərimlə tutuşdurum, görüm, doğrudan mı mənim borcum var? Bəs bu halda arqument gətirirlər ki, yox, siz evi alandan əvvəlki dövrdür. Bəzi vətəndaşlara isə hansı ki, özü əvvəldən bu mənzildə yaşayır, ümumiyyətlə cavab verə bilmirlər. Yəni, çox haqlı sualdır. Bu məsələ çox qəliz məsələ deyil. Sual çıxır, mən hansı ilin hansı ayında nə qədər borclu qalmışam? Siz onu mənə verin ki, mənim qəbizlərim var. O qəbizlərdən mən tutuşdurum. Bax, bu suallara cavab verə bilmirlər. Yəni, bu artıq doğrudan da bir virtual borc problemi yaranır və açıq-aşkar görüşür ki, mən sizə deyim ki, sadəcə olaraq bu sektorlarda normal yığım təmin edə bilmirlər. Vətəndaşlardan artıq pullar, artıq vəsaitlər almaq istəyirlər. Burada həm ailəli məmurların şəxsi maraqları üçün də istifadə oluna bilər bu vəsaitlər. Eyni zamanda da vətəndaşlardan yığa bilməkləri vəsaitlərin əvəzində bu cür kompensasiya eləyə bilərlər. Hər halda bunun səbəbini demək çətindir.
101.7
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7
Rövşən bəy, həm də bir qədər məntiqsiz görünür. Ev alqı-satqısı olan daxı bütün borclar, yəni bütün borclar ödənilməlidir.
Şübhəsiz. Notarial orqanlarda, səhv eləmirəmsə buna forma 2 deyirlər, səhv eləmirəmsə forma 9 yox, forma 9 deyilən bir sənəd var. O forma 9 alınmalıdır ki, deməli vətəndaş artıq alqı-satqıya gedə bilsin. O forma 9-u almaq üçün isə Daşınmaz Əmlakın Dövlət Reyestri Xidmətindən, mütləq mənzil istismar idarələrindən və müvafiq strukturlardan, yəni qaz idarələrindən, su idarələrindən sənədlər alınıb aparır Daşınmaz Əmlakın Dövlət Reyestri Xidmətinə verilir ki, vətəndaşın doğrudan da heç bir borc ötəliyi, vergi ötəliyi yoxdur. Bu halda vətəndaşa forma 9 verilir və forma 9-dan sonra vətəndaş notarial orqanlarda evi alqı-satqı edə bilər. Yəni buna da məhəl qoymurlar. Hətta vətəndaşın borcu yaranmış olsa da belə, bu halda deməli mənzil istismar idarələri ayrı-ayrı belə deyək ki, kommunal orqanlar vətəndaşa saxta sənəd verirlərsə, mənə gəlir ki, bunun məsuliyyətini də vətəndaşın üzərinə yıxmaq düzgün deyil. Yəni bu əslində mən sizə deyirəm ki, bu sektorda olan özbaşınalığın nəticəsidir. Ayrı-ayrı insanların, bu sektorun idarəçilərinin korrupsiyaya qurşanmış idarəçilərinin vətəndaşlardan hansısa formada rüşvət alıb saxta araşlar verirlər. Sonradan artıq bunun zəhmət əliyyətini yenə də vətəndaşda çəkilir. Mənə də gəlir ki, bu sektorda ən belə yaxşı nümunəni Barmek ortaya koymuştu ve vatandaşlara çok normal şekilde hem saygaçların koyulması zamanı borçları təqdim etmişti. Mesela size ben bir misal diyeyim. Barmek saygaç koyandan sonra müəyyənləşdirdi ki, bizim yerimizdə normativlə artıq alınıbdır. Yəni bizim faktiki saygaçla istifadə istehlak elədiyimiz elektrik enerjisinin həcmi, dəyəri saygaçdan əvvəlki normativdən 2 dəfə azdır. 3 ay dalbadal belə davam edəndən sonra mənə bildiriş gətirdilər ki, sizin normativlə sizdən çox alınıbdır. Əgər istəyirsinizsə əvvəlki borclarınız silinsin, ərizə ilə müraciət edin, sizin borclarınızı silək. 80 manat mənim borcumu sildilər. Yəni bu vətəndaşa xidmət üçün kifayət qədər çox gözəl bir nümunədir. Yəni fikir verirsinizsə, nə qaz sektoru, nə su sektorunda bu cür nümunələrdə biz rastlaşa bilmirik. Əksinə siz dediniz kimi o virtual borcları vətəndaşların üzərinə yığırlar. Yığırlar nəyə ki, onların istifadə etmədiyi, deməli, qaza suya görə onlardan artıq haqlar almaq istəyirlər.
Səhər tezdən isti xəbərlər.
Mən bilmirəm, bunu kim deyibdi ki, jurnalistlərə əfəl yazarlar. Mən belə məsuliyyəti öz boynuma götürə bilmirəm.
Canlı bağlantılar.
Seçki olacaqsa, orada azadlıq bloku olacaq. Yox, seçki adına, seçki tamaşası olacaqsa, onda əlbəttə biz bu tamaşaları olamayacaq.
Bizi dinləyənlər.
37 il işləmişəm, 50 manat mənə pensiya verirlər. 2 dəfə infarkt, bir dəfə də paraliz olunur.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM, AM 1530 və 1296 tezlilərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də.
Xəbər ətəri dinləyin.
Rövşən Ağayev deyir ki, o su pulu ilə bağlı məsələni çətinliklə də olsa yoluna qoysa da, qaz pulunun necə yaranmasını sona qədər araşdırmaq fikrindədir.
Yox, mən o sözün açıq su ilə bağlı problemi bitər uzun müddət yola qoydum. Qazla bağlı mən o məsələni sadəcə araşdırmaq fikri var. Çünki onlar güya bildirirlər ki, bilgisayarda hansısa məlumatlar var. Amma bilgisayarda da verilən məlumatlarda mən öyrəndiyimə görə konkret ay verməyə, ay göstərməyə çətinlik çəkirlər. Sadəcə göstərirlər ki, sizin filan vaxt ildən borcunuz qalıb. Bu halda çox məsələ çox qəlizləşir, çünki il çox mücərrəd anlayışdır. İlin konkret ayları var və adətən ödənişlər aylar üzrə gedir. Onu müəyyənləşdirmək çətin olacaqdır. Amma istənilən halda mənim o məsələni çözmək fikrim var, yoluna qoymaq fikrim var.
Rövşən Ağayev deyir ki, qaz pulunun ödənilməsini tələb edənlər bəzən vətəndaşların nə qədər fəal olub olmamasından da yararlanmağa çalışırlar.
Mənə elə gəlir ki, onlar vətəndaşlara da baxırlar, fəal vətəndaşlardan çəkinirlər. Çünki bizim yaşadığımız mənzilin qapısını bir neçə dəfə döymüşdülər. Mən onlarla söhbət edəndən sonra artıq bir uzun müddətdir ki, bir neçə ay ki bizim qapı döyülmür. Ola bilsin ki, onlar baxırlar, insanların fəallıq səviyyəsinə də baxıb qapıların ya tez-tez döyürlər ya da bir dəfəlik döymürlər. Kimlə mümkündür belə görünür ki, onların, yəni girəvə düşüb girəvədən istifadə eləmək. Bu məntiq budur.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Marif Çingizoğlu. Bu dəfə qaz, işıq və su pulunu ödəyənlərdən əlavə tələb olunan süni borclardan danışırıq. Rövşən Ağayev, bu məsələ artıq ayrı-ayrı vətəndaşları yox, bir sıra ictimai qurumlar da ciddi narahat eləməkdədir. Əhaliyə əlavə borclar yazılmasını qanunsuz pul yığılması kimi qiymətləndirən bəzi hüquq müdafiəçiləri və kütlə informasiya vasitələrinin rəhbərləri məsələnin araşdırılması üçün yeni ictimai qurumun yaradılması barədə müzakirələr aparmaqdadırlar. İctimai qurumun yaradılması təşəbbüsündə olanlardan biri Turan İnformasiya Agentliyinin direktoru Mehman Əliyev kommunal ödəmələrdə şəffaflığın olmamasına narahatdır. Mehman Əliyev deyir ki, kas sayğacılarının quraşdırılmasından sonra əhalidən istənilən bu cür borcların hardan, necə yarandığı məlum deyil.
Demir ki, biz deyirik ki, nəsə bağışlanmalıdır. Əgər real borc varsa, birincisi real borc var, o real borclar ödənilməlidir. Əgər o borclar şişirilirsə, yəni əsasız yazılıb, təqdim olunursa, deməli, onlar ləğv olunmalıdır. Yəni, hər şey şəffaflıq şəkilində olmalıdır. Məsələn, deyək ki, sayğac var, deyin, su, ya, qaz və işıq sayğacı və abunəçi onun əsasında öz pulunu ödəyir və orada mən hesab edirəm ki, problem yoxdur, mən eşitməmişim ki, ciddi problemlər yaransın. Ancaq sayğac olmayan yerdə ya da ki, keçmiş borclardan söhbət gedir, ya ki, 5 il bundan qabaq olan son borclar, elektriklə nə olar və qazla ya başqa, mövzu birdən belə ortalığa çıxır və insanlardan böyük pullar istəyirlər, adi abunəçilərdən ki, siz o köhnə borcları ödəməlisiniz. Bax, o problem var Azərbaycanda, çox ciddidir və biraz geniş bir şəkildə geniş hal alıb, şikayetler çoxdur və bunu da araşdırmaq lazımdır, bu problem nəyə yaranıb, harada yaranıb və bunu necə həll eləmək olar. Yəni, söhbət ondan gelir ki, problemləri həll eləmək lazımdır. Və birinci növbədə gəlməzsə ki, abunəçilərə keyfiyyətli, davamlı, stabil xidmət göstərilməlidir. Bu çox vacibdir. Bax, bu problem ciddidir Azərbaycanda, bütün sahələrdə.
Meyman bəy, necə hesab edirsiniz? Hökumətin bu məsələni həll eləməsi çətindirmi? Yəni, hökumət həll eləyə bilərmi məsələni?
Hökumət Azərbaycan korrupsiya üzrə siz bilirsiniz ki, birinci yerdə gedənlərdəndir. Öndə gedən bir ölkədir. Və korrupsiya deyəndə birbaşa bax, bu problemlər gəlir çıxır həmən o yüksək dairələrə. Yəni, bu sektorlara nəzarət edən şəxslər, mən hesab edirəm ki, bax, burada qeyri-qanuni yolla və qeyri-legal yolla pul mənsiliyirlər, yəni pul qazanırlar. Və bu piramida şəkildə gedir. Yəni, balaca işdən başlayaraq, lap yüksəklərə gedib çıxır bu proses. Ona görə də həll olunmur. Yəni, maraq yoxsa həll edəməyə. Və ancaq mən hesab edirəm ki, vətəndaş cəmiyyətinin birbaşa bu məsələlərdə iştirakı ilə, onun bu proseslərə qatışmağı ilə məsələni həll edəmək olar. Cəmiyyət gərək onu özü eləsin. Yoxsa yuxarılara maraq yoxdur. Biz bunu görmüşük dəfələrlə və indi bunun şahidiyik.
Meyman Əliyev deyir ki, onlar ictimai qurum yaratmaqla bu məsələni araşdırıb bütün problemləri üzə çıxarmağa çalışacaqlar.
Biz deyil problemləri həll eləyək. Yəni, necə biz o vaxtı biz başlamışdıq, qaz paylaşları bilirsiniz mi yazdıq, onda biz başladıq ki, çox vacib bir amir kimi hesab edirik ki, qaz paylaşı tədqiq olunsa, bu sahədə demək, yeyinti və s. azalacaq, qənaət çox olacaq və s. Və biz, biz düzgün yolda idik. Yəni, o mənada ki, paylaşlar qurulandan sonra artıq bu ilin 11 ayın yekunlarını mən deyirəm, təxminən 1 milyard yaxın qaz qənaət olunub. Yəni, əvvəlki illərdə nisbətən 1 milyarda yaxın qaz qənaət olunub. Bu da təxminən, əgər dünya bazarlarına çıxarsaq, heç olmasa aşağısı bir 150 milyon dolar məbləğində bir puldur. Məndə olan məlumata görə deməli, borclar hamısı yazılır, keçmiş borclar. Qaz sayğacları qoyulan dövrə kimi əsas borclar bulardı. Və onlar birdən-birə qeydə olunub. Yəni, qaz sayğacı quranda Azəriqaz gərək abunəçilərlə aqlaşdırma aparmalı idi ki, nə qədər abunəçinin bu vaxta kimi borcu var, nə qədər o götürür öz boyunda və verməlidir və s. Bunlar olunmuyor. Birdən-birə üstündən keçir 6 ay, 1 il sonra birdən-birə gəldi deyirlər ki, kompüterdə yazılıb, falan qədər sənin borcun var. Özə borclar çox yüksək göstərilir. 200 manat, 300 manat, 500 manat, bax, beləsi borclar. Dəhşətdir bu. Bu keçmiş qiymətlərlə baxanda 2002-ci, 2003-cü ilin qiymətlərlə heç cür belə borclar yığıla bilməz və olmamalıydı. Əgər indi də bunlar ortalığa çıxardılarsa, bu onların özlərinin günahlarıdır, bu aqlaşdırma aparılmalıydı. Və mən hesab edirəm ki, bu daha çox ardın irəli gəlir. İndiki sayğac olan vəziyyətdə pulları yığa bilmirlər, çünki qaz verilmir normal. Ya da veriləndə qənaət edir, insanlar az istifadə edir. Onlar istədiyi qədər yığa bilmirlər. Bu normaldır, mən hesab edirəm. Ona görə də əl atılır, bax belə şeylərə. Köynə tariflə borclar yazdırırlar. Və o borcları da cəmaatdan alırlar. Qazın kəsirlər, cürbəcür təzliqlər edirlər, hətta məhkəmələrə verirlər. Bax, bilən ki, təhsillər olsun ki, hallar çoxdur.
Meyman bəy, necə hesab edirsiniz? Elektrik enerjisi ilə də bağlı belə məsələ varmı?
Orada da köynə borclardır, nə verməlisən, kompüter, hamısı deyir, kompüter yazılır. Bu kompüter da birbaşa, deməli, hesab yazılara birləşmir. Nə qaz, nə elektrik. Və onu yazan ancaq konkret olaraq həmən qaz, ya su idarəsi, ya da ki, elektrik idarəsinin fərdi bir işçisidir. Yəni, bu subyektiv birdir. O nə istəyirsə yaza bilər o. Ona görə də bu cəmaata kompüter deməyin çoxsu da savadsızdır, ya da kompüterdən başları çıxmır və s. Bununla avladırlar ki, hə, bax, bu hardasa yazılır, hansısa görünür. Ax, kompüter, stafurullah, Allah deyir, axı.
Azərbaycanda neft gəlirlərindən istifadə şəffafdırmı?
Məncə yox. Ki, şəffaf olsaydı bilinərdi.
Nəzarət güclüdür.
Hələ ki, hiss eləmirəm, amma inşallah yaxın gələcəkdə bunlar hiss olunacaq.
Yox, məsələn, əhalinin rifahı nə, bunlar görünmür.
Bu, dövlət səviyyəsində idarə olunur və dövlət səviyyəsində çox saylı məktəblər tikilir, məktəblər təmir olunur, yollar çəkilir.
Məsələn, körpü tikilir, elan olunur ki, məsələn, bura çəkilə bilər 10 milyon manat, ancaq görürsən ki, elan edirlər, bura 20 milyon manat xərc edilir. Yəni, şəffaflıq bir tərəfli və ya yarımçı xarakterdaşır.
Bu haqda neft və aşkarlıq proqramında.
Meyman bəy, təklifiniz nədir? İndi bax, bu məsələ ilə bağlı hansı addımlar atmaq istəyirsiniz, hansı təklifləri irəli sürürsünüz?
Biz gərək bu vəziyyəti araşdıraq. Birinci növbədə hər şey araşdırmadan başlayır. Monitoring keçirilməlidir, ölkə üzrə harda nə qədər işıq verilir, qaz verilir, kimə verilir, kimə verilmir və ondan sonra suallar olacaq həmən təşkilatlara, qoy suallara cavab versinlər və çıxış yollarında biz axtarıb tapacağıq. Birinci növbədə mən hesablayıram ki, o müqavilələr hazırlanmalıdır. Birinci hesablayıram ki, bax bu sayğaclar məsələsi, su sayğacları problemi var. Çünki ilin axırına kimi sayğaclama proqramı demək var ki, bitməli idi. Orada uzanır, yerinə yetirilmir. Yəni prezidentin birbaşa tapşırığı olub 2007-ci ilin axırına kimi sayğacları quraşdırmaq. Bu tapşırıq pozulur, yerinə yetirilmir. Qaz sayğaclarını demək olar ki, əksər yerlərdə qoyulub. Su elektrik sayğaclarında da problem var. Hələ ki hər yerdə qoyulmayıb, ona görə də çox yerlərdə normativ nəzarətlə olur. Ancaq borclar daha çox köhnə borclarla təqdim olunur vətəndaşlara. Orada da bu problemlər var. Yəni problemlər bütün sahələrdə var. Müqavilə çox vacib məsələdir. Yəni sayğac olmalıdır, bir. İkinci də müqavilə olmalıdır. Müqavilədə də şərtlər göstərilməlidir. Nə qədər veriləcək işıq, ya qaz, ya su, gün ərzində stabil, neçə saat, hansı təzyiqlə, hansı cəriyanla və s. Bunlar hamısı göstərilməlidir. Yəni beynəlxalq standartlara uyğun, biz hesab edirik ki, dünya öbürsü ölkələrin təcrübəsindən biz istifadə edəcəyik və əmən hesab edirəm ki, müqavilələrin hazırlanması bizim tərəfindən çox vacibdir. Hazırlayacağıq, təqdim edəcəyik və biz hesab edirik ki, bu olmalıdır. Müqaviləsiz ola bilməz.
Meymun bəy, necə hesab edirsiniz? Həmin borcların silinməsi mümkündürmü? Siz deyirsiniz, bu borclar qanunsuzdur, yəni hardansa yazılıb bilinmir. Həmin bu borcların silinməsi necə? Mümkündürmü? Silinə bilərmi?
Silinməsi mümkündür. Niyə mümkündür? Çünki o borclar mən hesab edirəm ki, əsassızdır və bu sayğaclar, məsələn, qaz sayəsində sayğaclar qoyulandan sonra göstərir ki, mən deyirəm, 1 milyard aşağı düşüb qazın istifadəsi. Mən hesab edirəm ki, bu indi 1 milyard 700 milyon göstərirlər noyabr ayının yekunları ilə. Bu da mən hesab edirəm çoxdur. Mənim şəxsən hesablarıma görə vətəndaşlar, fərdi insanlar, abunəçilərin illik tələbatı təxminən 1 milyardı keçməməlidir. 1 milyardı keçməməlidir, kifayətdir. Mən hesab edirəm ki, bu da şişirilmiş rəqəmdir. Məsələn, biz çox yerlərdə bilirik ki, qaz çatdırılmır. Məsələn, tər olur ki, bunlar deyirlər ki, yenə də bax bu boyda rəqəm verilir. Ancaq faktdır ki, qazın istifadəsi fars, onlar özləri də rəsmi bunu bəyan edirlər, 1 milyard təxminən azalır. Mən hesab edirəm ki, bu borclar silinməlidir. Çünki bu qaz sayğacların göstəriciləri göstərir ki, o vaxtı normativlə 30 kubometrdən yazılan qaz real deyildi və insanlardan istifadə olunmamış həcmə görə pul alınıb. Məsələn deyirəm ki, onlar istifadə edib, bir vətəndaş, bir ailə istifadə edib 50 kubometr qaz ayda, ondan alıblar məsələn 120 kubometrlik qazın pul. Çünki adam başına 30 dollardan 30 kubometr sayılırdı. Orta hesabdan bizdə ailə 4 nəfərdir Azərbaycanda, orta hesabdan. Deməli, 4 nəfərə bunlar 120 kubometr yazırlar. Ancaq bu ailələr istifadə edir, məsələn, deyir ki, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 120-yə gedib çıxa bilmir də. Bəs bu illər boyu bu cəmaatdan pul alınıb. Deməli, bu sayğaclar göstərdi ki, bu normativlər şişirdilmişdi və əsassız insanlardan pul yığılmışdı vaxtı ilə. O pullar onda gələr, biz baxmalıyıq ki, o pullar qaytarılsın da. Orta monitoring keçirək, müəlləşdirək ki, orta hesabla büyüyün, əhali nə qədər qaz istifadə edir, onda gözü görədiyi vəziyyəti.
Meymun bəy, deyirsiniz, o 2-3 il əvvəldən qalan borclar var. Bu həmin pullar hara gedir?
Mən açığını deyirəm, bilmirəm mən o pul hara gedir. O da araşdırma lazımdır, o pul hara gedir.
Ümumiyyətlə, hara gedməlidir həmin pullar?
O gedməlidir, büdcəyə gedməlidir. Yəni, o təşkilatı hesabına 30-durulur. Oradan da o hesab edir ki, gəlir kimi qabı olunur və sonra da köçürülür büdcəyə. Çünki o təsərrüfat xərcləri var, o təşkilat, nəsə Azəri qazdır. Onun öz xərcləri var, təsərrüfat xərcləri var, cürbədür və s. Qalan istəyirsə, gəlir istəyirsə, gedir büdcəyə gedməlidir.
Amma Meymun bəy, necə hesab edirsiniz? Həmin pullar gedirmi, ünvanına çatırmı?
Araşdırmaq lazımdır. Məndə o məlumata görə yox. Məsələn, belə hallar var ki, deyirlər ki, səndə 500-dür, biz sənə 200 ver, bunu silək. Mən belə şeylər də danışırlar. İndi onu yoxlamaq lazımdır. O nə qədər həqiqətə uyğundur ya yox. Ancaq belə xəbərlər mənə çatır. Gəlirlər deyirlər ki, falan qədər ver, biz borcları da silək, azaldaq. Nəyin bahasına olsa, heç olmasa, ona görə şişirdilər çox ki, heç olmasa 5 manat alsınlar. Bahası kimdən alırsa, bilirlər kimin nə imkanı var. Belə hallardan da şikayətlər var.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Marif Çingizoğlu. Bu dəfə qaz, işıq və su pulunu ödəyənlərdən əlavə tələb olunan süni borclardan danışırıq. İqtisadçı ekspert Qadir İbrahimli isə virtual borcların rəsmi sənədlərdə əks olunan borclar olmasına şübhə ilə yanaşır.
Sözüm üçün mənim özümə də tam bəlli deyil ki, bu borclar hardan yaranıb. Ancaq mənə elə gəlir ki, bu növbəti kommunal ödənişlərin yığılması ilə məşğul olan strukturların növbəti manipulyasiyasıdır. Uzun müddət onlar sayğacların quraşdırılmasına müqavimət göstərdilər ki, bu onların korrupsiya imkanlarını məhdudlaşdırır. İndi sayğaclar artıq xeyli dərəcədə quraşdırılıb. Belə deyək ki, həmin korrupsiya imkanları xeyli dərəcədə aradan qaldırılıb. İndi yeni metod tapıblar ki, güya bunun əvvəldən hardasa nə vaxtsa borcu olub və hansı bir virtual sənəd təqdim edirlər. Və sonra həmin müəyyən abunəçilərlə bazarlığa edirlər. Tutaq ki, 100 manat borcun silinməsinə görə 20 manat qabaqcadan rüşvət alırlar, 30 manat qabaqcadan rüşvət alırlar, o borcları silirlər. Məndə konkret belə məlumat da var, konkret bizim qonşuların başına gələn bir gəlib eyni hadisələr. Ona görə də mən hesab edirəm ki, bu sadəcə mərkəzləşdirilmiş şəkildə düşünülmüş bir maxinasiyadır. Bu, vətəndaşların növbət dəfə cibinin soyulmasına hesablanır.
O isə bilir ki, əgər həmin borclar qaz, su və işıq dairələrinin bəzi işçilərinə az məbləğlər ödənilməsi ilə silinirsə, bu borcların rəsmi sənədlərdə öz əksini tapması inandırıcı deyil.
Məntiqlə qeydiyyatda olan borclarsa, bunlar həmin strukturların, kompüterlərin yaddaşına həkk olunubsa, onda həmin tutaq ki, 100 manat borcu 10 manata, 20 manata silmək mümkün deyil. Bu borclar borc olaraq qalmalıdır, yəni son qəpiyinə qədər ödənilməlidir. Əgər belə deyək ki, 100 manat, 150 manat borcu 3 qat, 4 qat az məbləğə nağd pula silmək mümkündürsə, məndə belə şübhələr yaranır ki, ümumiyyətlə belə bir borclar mövcud deyil. Yəni həmin borclar həmin strukturların, qurumların uçot, mərkəzi uçot dəftərində, belə deyək ki, sənədlərində yoxdur.
Bu məsələyə iqtisadçı Qadir İbrahimlin yanaşması idi. Rəsmi qurumlarda isə bu məsələnin qanun çərçivəsində tənzimləndiyini bildirirlər. Azərqaz Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Kamandar Evazlı deyir ki, onlar sayğacıları quraşdırmazdan əvvəl əhaliyə borclu olub-olmadıqlarını xatırladılar. Kamandar Eyvazlının sözlərinə görə sayğacıların quraşdırılmasından sonra bəzi abonentlərə borclu olmaları barədə bildiriş göndərilməsində hər hansı qanunsuzluq yoxdur.
Təbii borclar tələb olunur. Dövlət tərəfindən bizim qarşımıza da məsələ qoyulub, 100% debitor borclar yığılmalıdır.
Axı sayğac quraşdırılanda bu cəmaata deyilmir ki, borcu ödəsindən sonra quraşdırılır.
Sayğac quraşdırılanda hər bir insana xəbərdarlıq olunub ki, sizin bu qədər borcunuz var. Bizi həmin ərəfədə biz o pulları yığırdıq. Yəni əvvəl pulları tələb eləyirdik, sonra sayğacı qoyduq. Bu məsələ başqa cür hallandı mətbuat. Hatta filan da ki, biz güya sayğaca görə pul yığırıq, ona görə biz o vaxta məsələni dayandırdıq.
Gələn bildirişdə burada ay göstərilirmi?
Mütləq göstərilməlidir. Hansı ayın hansı ilinə, ilin hansı ayına görə burada borç yaranıbdır, o həmin borçda qalır orada.
Bu da Azərqaz Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti Mətbuat Xidmətinin rəhbəri Kamandar Eyvazlının dedikləri idi. Beləcə bir verilişində sonuna çatdıq. Bu dəfə qaz, işıq və suya görə adamlardan tələb edilən virtual borclardan danışdıq. Verilişi mən aparırdım. Marif Cingizoğlu. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Siyasətdə, ağzım açanda sənətdə qadağa olur.
Cəfə gələndə cəfəsi olurlar. Yap gələndə yapsı olurlar.
Xoşbəxt o gənənlərdir ki, onların qaynanaları siyasətlə məşğuldur.
Mənim Heydər Əliyevlə Qarabağ məsələsində mövqelərim ayrılır.
Tanınmışların tanış səsləri.
Tanımadığımız fikirlərini isə Azadlıq Radiosunda dinləyək.
Когда они ворвались в парламент, я объявил об особом положении.
Görək, mən nəyi satmışam, hamaq satmışam, hara satmışam, kimə satmışam?
Gürcistanda deyirlər ki, bu Gürcüdür, Tatarlar deyirlər ki, bu Tatardır, Belarusiyada deyirlər ki, bu Belarusdur, halbuki mən Azərbaycanlı.
Köhnə tanışların təptəzə söhbətləri. İlqar Rəsulun təqdimatında Azadlıq Radiosunda.
Hər həftənin öz panoramı.
Toz duman bürüdü, səs eşitdi. Uçtu da, yana geldi.
The reality is the representatives of Nagorno-Karabakh participate in the process.
Və üstə gəldi. Bu qiymətlərin bu cür kəskin şəkildə artımı bizə çox təhlükəli gələcək vəd edir.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Bir mətbuatın əli ilə bu hakimiyyəti yerindən oynatmaq qeyri-mümkündür, çox çətindir.
Azadlıq Radiosunda həftəyə panoramadan baxın.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Azərbaycanda neft gəlirlərindən istifadə şəffafdırmı?
Məncə yox. Ki, şəffaf olsaydı bilinərdi.
Nəzarət güclüdür. Mən hələ ki, hiss eləmirəm, amma inşallah yaxın gələcəkdə bunlar hiss olunacaq.
Yox, məsələn, əhalinin rifahı nə, bunlar görünmür.
Bu, dövlət səviyyəsində idarə olunur və dövlət səviyyəsində çox saylı məktəblər tikilir, məktəblər təmir olunur, yollar çəkilir.
Məsələn, körpü tikilir, elan olunur ki, məsələn, bura çəkilə bilər 10 milyon manat, ancaq görürsən ki, elan edirlər, bura 20 milyon manat xərc edir. Yəni, şəffaflıq bir tərəfli və ya yarımçıq xarakter daşıyır.
Bu haqda Neft və Aşkarlıq proqramında.
101.7
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7 101.7
Azadlıq radiosu 101.7 FM-də. Bizi hər gün 101.7 FM-də dinləyin.
101.7 FM.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa, buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40. 101.7
Azadlıq radiosu 101.7 FM-də. Bizi hər gün 101.7 FM-də dinləyin.
101.7 FM.